níu til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, frú forseti, það er ekki hægt að ljúka þessum máli án þess að vera með sanngirni og vissulega er það rétt að núverandi ríkisstjórn hefur átt við mjög erfiðan fjárlagahalla að glíma og það hefur verið gríðarleg vinna fólkin í því að gera hér fjárlög í fjögur ár. Þeir eiga hrós skilið fyrir þó að hafa geta gert það þó að ég hefði kosið að nálgunin væri önnur. Ýmislegt sæmilegt hefur verið gert þar og gott og þar tel ég til dæmis þrepaskiptingu tekjuskatts vera af hinu jákvæða þó að megi deila hversu lágt annað þrepið er. En ég sakna þess að hér að þessum síðustu fjárlögum þessara ríkisstjórnar eftir hruni 2008 að þeir sem að beri ábyrgð á hruninu og bera ábyrgð á þessari skuldsetningu skuli ekki sína hér meiri auðmig. Stór hluti þessara skulda er komið til vegna gjaldþrots Seðlabankans, vegna aðgerða fyrirverandi formann Sjálfstæðisflokksins og ég sakna þess að formaður Sjálfstæðisflokksins núverandi sýni ekki örlitla auðmig í því að viðurkenna það að þessi skuldastaða er Sjálfstæðisflokknum fyrst og fremst að kenna og þeir hefðu líka mátt geta þess í upprópunum sínu hér í þingsal í dag.
Forseti minnir á að það hefur verið að ræða hér um atkvæðagreiðsluna. Hæstvirtur fjár,